Ēterā ieraksts no godināmā bīskapa Boļislava Soskāna 125 gadu jubilējai veltītās konferences 2018. Gadā.
Cienījamie klausītāji, tā kā mūsu priesteris Zarāna kungs ļoti steidzas veikt dienesta pienākumus, bet viņš ir pētījis Soskāna dzīvi un esam iepazinušies, lūksim Zarāna kungam atziņas lūdzu.
Es ļoti īsi, jūs jau vēl klausīsiet, tieši šeit daudz izskanēja, jo mans Soskāns, protams, gan viņa kā cilvēka paraugs, gan arī garīdznieka iedvesmas avots viņa veids, viņš māca to, kad es pazlasīju to viņa dienas grāmatas, viņa vēstulis vecākiem no Sibīrijas, no tā, kad nekad, kā arī teica juristē, ka vienmēr jau to reputāciju var atgūt, ne jau tas, ka viņam bija slikta reputācija, bet ka viņš teica, ka es iemācījos mīlēt tos, kurus varēju saukt par ienaidniekiem tikai tanī situācijā. Un es domāju, nu labi, vai jau viņš garīgā dzīvē nebija tā attīsties, kad viņš sēdēja Mogiļevas krēslā, bija ieņēmis bīskapa sēdekli, ja? Bet viņš taču šoreiz arī domāja, ka es mīlu. Bet viņa mīlestība kulminējās esot Sibīrijas piedzīvojumos, un viņa vēl vairāk kulminējās esot beidzos Luvenas abatijā, tur abatijā Luvenā, ja viņš kur tur bija beigās, ja benediktīņiem viņš tur arī satika savu radītāju, jo šis mīlestības process nekad neapstājās. Un otra lieta, protams, ir jālūdz par brīnumu. Nu, tur man bija, šeit mums ir Soskāna fonda pārstāvā, ja viņa no garlaicības ir nobeigusies, ja tad vēlāk arī atnāks, jo man bija sava ideja, kā mēs varam izlūgt brīnumu, jo debesis var iekarot tikai, kā Jēzus teica, kopš Jāņa Kristītāja debesis cieš uzbrukumus. Ir jābūt intensīvam darbam. Ar vienu mazu lūkšaniņu nepietiks. Labi, laimīgi jums izklaidēties, es braukšu tālāk.
Es domāju, par garlaicību te nevar runāt, jo ir ļoti interesanti un ļoti daudz dažādu viedokļu un dažādu jomu pārstāvju. Un tā kā cienījamā Janīnas Kursītes kundze nevarēja piedalīties, tad lūksim Ilzi nolasīt Janīnas Kursītes vēstījumu mums visiem šajā skaistajā dienā.
Labdien, Janīna Kursīte par mocekļiem, slepkavām un piedošanu. Tā skaļāk vajag, jā? Dzirdat? Aizmugurē. No Boļislavas Loskāna dzīves gājuma grib pieskarties vienai, bet traģiskai epizodei, kas met ēnu līdz mūsdienām. 1927. Gada septembrī 34-gadīgos Loskānu Čeka arestēja, apcietināja un izsūtīja Solovku salu, pēc tam pārceļot uz mazāku Solovku arhipelāga salu vārdā Anzera. Uz salām ieslodzījumā viņš pavadīja 3 gadus. Vieta, kur viņš nokļuva, bija daudzējādā ziņā simboliska. Šīs salas senāk bija karēļu apdzīvotas, no viņiem arī nosaukums Solokka, kas nozīmē sala. Cariskās Krievijas laikā tās kolonizēja pareizticīgie krievi un uzcēla klosterus un baznīcas. Tā bija svēta vieta, kas pie varas nākušajiem boļševikiem nedava mieru. Relikvijas izlaupīja un 1923. Gadā klosteri aizdedzināja. Tajā pašā gadā tur izveidoja Obrazcova strogī lageri, priekšzīmīgi stingro nometni. Pirmajos gados tur vergu darbos bija pāris tūkstoši ieslodzīto, bet 1927. Kad uz turienu nosūtīs Loskānu, bija jau 15 tūkstoši ieslodzīto, ļoti daudz ticīgo un dažādu konfesiju mācītāju. Viņu uzraugi, kā izriet no vēsturiskām liecībām, tai skaitā no ārstu psihiatru liecībām, pa lielai daļai bija psihoneirotiķi ar stiprām noslēcēm uz sadismu. Solženīcins Gulaga arhipelāgā apraksta vairākus gadījumus, kas liecina par īpašu cietsirdzību pret citīgajiem un viņu ganiem. Citāts. Kad no kuģa ieradās jaunie etapētie nometnes priekšnieks biedrs Nogatevs un operdaļas priekšnieks Buiķis mēdza šaut no karabīnēm uz garām skrienošajiem ieslodzītājiem. Norma 10 cilvēki. Īpaši Nogatevs nemīlēja mācītājus. Ieraugot kādu, viņš kliedza – Ei tu, opijas tautai, paslien bārdus priekšu, vērs acis uz debesīm, drīz ieraudzīsi Dievu. 1927. Gadā, kad Solovkos nonāca Soskāns, lēģira priekšnieks bija latvietis Teodors Eichmanis, bijušais sarkanais strēlnieks. Liktiņa ironija 1938. Gadā viņu pašu nošāva. Lēģira priekšniekos bija arī vēl citi latvieši, 1931. Gadā Kārlis Dūķis, Edvards Bērziņš tieši 1927. Gadā ar ieslodzīto rokām un uz viņu kauliem, nerēķinoties ne ar ko, sāka Solovkos būvēt milzīgu ķīmisku rūpnīcu. Starp sadistiskajiem uzraugiem un priekšniekiem bija gan latvieši, gan ēbreji, gan krievi. Daļa no viņiem paši aizgāja bojā 1930. Gadu represijās. Daļa nodzīvoja garu mūžu kā godpilni personālie pensionāri. Vai Solovku vēsture līdz ar to būtu slēgta? Tā izskatās, jo no mūsu jaunās paaudzes maz būs tādu, kas dzirdējuši par Solovku un citām koncentrācijas nometnēm, par tur nomocītajiem un viņu mocītājiem. Kurš no jaunajiem zina, kas bija Edvards Bērziņš, Kārlis Dūķis, Jēkabs Peters, vai viņu vārdi, kas aptraipīti ar daudz nevainīgu cilvēku asinīm, būtu vispār jāzina? Kas ir ar viņu pēctečiem? Kas ir ar mocekļu piemiņu? Vai iespējams aizmirst to visu? Šķiet, ka aizmirst var, ja ne visu, tad daudz. Bet vai aizmiršana ir labākās zāles? Sloskāns rakstīja saviem vecākiem, ka ieslodzījums ir lielākais un svarīgākais viņa iekšējās dzīves notikums. Viņš arī rakstīja, ka ir laimīgs, jo var atkal mīlēt visus cilvēkus, arī tos, kas šķietami nav pelnījuši mīlestību. Man, Janīnai Kursītei, tie ir jautājumi bez atbildes. Vai var piedot nežēlīgiem mocītājiem? Vai var iemīlēt arī viņus? Kāpēc tik daudz no latviešiem 20. Gadsimtā sākumā pieslējās anarhistiem, pēc tam sarkanajiem un ar tādu nežēlību izrēķinājās ar visiem, kas... kas vārdos vai darbos nepiekrita viņiem? Kas tas par ļaunumu bija sakrājies? Un vai tāds nekrājas atkal? Un vai Boļislava Sloskāna visu aptverošā mīlestība, tās atgādināšana var darīt mūs labākus? Varbūt jums ir atbildes. Janīna Kursīte. Paldies.
Man arī gribētos palūgt komentāru no mūsu kultūras personībām, vai no Priedes kunga, vai Mūrnieka kunga. Nu, kāpēc latvietībā ir tā, ka viens mēs ciešam, otrs nododam?
Kurš ir pirmais?
Vienalga. Vai?
Jā. Es atceros 2000. Gadā, kad bija izsludināts lielais jubilejas gads, piemēram, ja Barkovas baznīcā mēs ienākam, tur ir pie labās kolonnas 1900. Gada jubilejas piemiņas plāksne, vai ne? Nu, un 2000. Gads, kā Romā Jānis Pāvils bija cerējis šo jubileju? Kā zināmā mērā pašatīrīšanos? Viens no spilgtākajām šī jubilejas gada pieredzēm, bija Latrāna bazilikā, ka bija uzaicināti divi kardināli, kas ir nevis kardināli tāpēc, ka nu, cīnījušies un viens otru pagrūduši, tā teikt, nos no pa karjeras kāpnēm, bet kuri tika pagodināti par viņu, reliģisko pieredzi. Un viens no tiem bija vietnamiešu kardināls Nguyens, un tagad es tāpat kā jūs baidieties pareizi, nepareizi izteikties latgaliski, es negribu izteikties vietnamiski, vai ne? Nu, kardināls Nguyens, vai ne? Vincents Nguyens. Nu, un ko viņš atcerās? Tādā viņš pavadīja apmēram tādu pašu laiku, kā mūsu Sloskāns, Vietnamas pāraudzināšanas, labošanas darba nometnēs, un viņš saka, un kas kaitināja manus cietumsargus, vai ne? Tā tad Ziemeļu Vietnamas, mēs tagad nerunāsim par režīmu vai to vai citādāk, bet nu, fakts ir tāds, ka tā tad liela daļa reliģisko līderi nonāca šajās nometnēs. Un kas viņu skaitināja? Viņš saka, tie cietumsargi viņam jautā, kāpēc tu tā smaidi? Un tāpēc, ka es jūs mīlu. Un tas burtiski tracina. Tas burtiski tracina, bet... Tieši tā ir bijusi vislabākā skola. To pašu teica, jo atceries mūsu garīgo tēvu Viktoru Peņķušu, ka viņa vislielākā labākā skola bija Sibīrija. Jā, viens bija Sloskāna piemērs, vai ne? Un pēc tā, ko viņš no Sloskāna bija mācījies, viņam pašam nācās piedzīvot šajā Sibīrijā. Viņš saka, piemēram, skaistākās lieldienas, ko esmu jau kad piedzīvojis, ir uz celma. uz cēlumu tur augšā Komi republikā, kad es pēkšņi atklāju, vai ne, viena lieta ir tas mūsu rituāli, bet otra lieta, kā mēs šo formu esam spējīgi piepildīt ar saturu. Jā, nu, tur es lūdzos, un tādā veidā cilvēks varēja pārtapt šis vietnamiešu kardināls, kas atcerās tieši tā šos bieži vien sadistiskos uzraugus, kurus tracina, bet kas šis cilvēks, šis vajātais, ieslodzītais, viņš tagad neatbild mums ar to pašu, ar ko mēs viņam mēģinam atbildēt, bet viņš mums tagad mēģina kaut kādu savu piedošanas mācību sniegt. Tātad bez ciešanām, nu, jūs izvirziet to jautājumu par ciešanām, vai ne? Bez ciešanām mūsu tauta, kas ir tik daudz cietusi, un vai viņa nav spējīga, ko Janīna Kursī tagad jautā, vai viņa nav spējīga atkal un atkal pārtapt un pārvērsties, jo šis, neapšaubām, šis ļaunums ir un sēž, un kā viņu izravēt, jā, pašiem garīdziniekiem, Tas ir darbs, kas jāveic, tagad tu esi nogrūsts no bīskapā troņa, un ka tu esi ieslodzītais, kā ar viņu cīnīties. Es negribu Dievs pasarga piesaukt pārbaudījumus un ciešanas un teikt, tas jau, nu, redzi, mācītāji ar to vien nodarbojās, kā biedē cilvēks un saka, nu, zin, tā kā zvejnieka dēlā, kā brālis Teodors, viņš nāks, tas lazda valks, viņš nāks un visi jūsu bagātības sādeks, kā pēlāvas, tāpēc jūs labāk atdodiet viņus manu. Atcerieties to zīmīgo frāzi. Jā, mācītājiem patīk biedēt ar kaut ko tam līdzīgu. Arī pašā laikā, nu, acīm redzot, kāpēc Jānis Pāvils ir tāds, kādu mēs viņu pazīstam, tās ir viņa vecuma nespēka ciešanas. Sloskāna nespēja izlausties brīvībā vecā peņķuštēva, tātad, ko mēs atceramies, vai ne? Jo kas mums ir Sloskāns? Nu, tas ir tas, par kuru mēs esam dzirdējuši no citiem. Es esmu dzirdējis, teiksim, vēl pirms, kamēr vēl studēju mākslas akadēmiju, atceros viena gleznotā, viņa atcerās 30. Gadus viņa ir bijusi jauna mākslas akadēmijas studenta, un tad viņa satika uz Sloskānu. Sloskāns teica, lūk, kā jāglas. Nu, vai arī, teiksim, es apkalpoju Stokholmas latviešu draudzi. Nu, un Stokholmā tur, teiksim, mūsu trimdas latviešu, kas atcerās Sloskānu vizīti. Pat ar kritisku kaut ko, jā, nu nevar tādu stingrību, tādu rigorismu, vai ne, uzstādīt. Nu, lūk, draugi, tā tad, bet tie, kas ir sasnieguši kaut ko, viņi ir gājuši, nu kā atklāsmes grāmatas saka, tie ir balnājuši savus drēbes, sasinīs, Dievs pasarg, novēlēsim, lai mēs tā kā svētais Jānis evaņģēlists varētu šo mīlestību piedzīvot, neizejot cauri kādai moceklībai vai apliecināšanai, bet kā citādāk šo ļaunumu izravēt no mums pašiem. Tas ir jautājums, ko mēs ar Janīnas Kursītas kundzi nākošajā Sloskānā veltītajā konferencē risināsim. Un ko jūs sakāt jūs?
Paldies. Man ienāca prātā arī divi gadījumi no manas ģimenes pieredzes, jo arī mans tēvs 14 gadus ir pavadījis Sibīrijā. Un daži tie stāsti, ko es atceros, viņš jau mīrisies diezgan sen, arī bija tādi, nu, pārdomas rosinoši, teiksim, vien epizode, ka viņš ved vagonā ar kriminālu noziedzniekiem kopā, un, protams, ka tur trūcīgi ir pārtikur, un iedot ēst vienu mucu ar zivīm, un, protams, ka katrs grib, nekāda dalīšanās nenotiek, un katrs metās uz to pusi, un ķer un grābi, un pat cik mans tēvs bija mazāk auguma, un tie kriminālisti tos politiskos atgrūž, un tad, kad viņš piesteidzies un vēl daži tie vajākie tur tikuši pie tās mucas, tad viņa bija pilnīgi tukša, un viņš man stāsta, ka es tajā brīdī, nu, rūkti raudā, jo es gribējās ārkārtīgi ļoti. Bet pagāja divas dienas, un vai nu ūdeni, ko viņa dzēra, vai pats tā zivis bija pilnīgi samaitātas, un mans tēvs liecināja, ka no šī vagona palikām dzīvi tikai mēs. Mēs tie, kas netikām pie tās pie tām zivīm, ja, un izdzīvojam, jo visi tie cilvēki drausmīgās mokās mira. Un te ir atkal tāds paradoks, ko nu, mums liekas, ka nu, netaisnība šajā brīdī ar mani notiek milzīga netaisnība, bet nu, kāda ir tā Dieva apredzība, vai viņš tādā veidā mūs neglābi no kaut kā vēl briesmīgāka, no tīri fiziski, bet varbūt arī garīgās kaut kādas nāves. Un nu, otra tāda epizode atkal no mātes liecības. Kur savukārt Rīgā, viņa bija jaunāka par tēvu, atcerās, kur 44-45. Gada Ziemassvētkus, ka viņa nāk no baznīcas Ziemassvētku vakarā vai dienā, un tepat pa brīvības ielu ejot, tad brauc kaut kādas mašīnas, un viņa dzird klusu dziedāšanu. Tur mašīnās izrādās sēž vācu virsnieki vai karavīri, un viņa dzird klusu nakti. Bet nu, viņi saprot, ka viņus ved iznīcināt. Ja, un viņi saka, nu šī skaņa, šī mūzika, ja viņai nu, visu mūžu ir bijusi ausīs, tā klusā dziedāšana, mierīgā klusā dziedāšana cilvēkiem, kurus acīm redzot, viņi dodas jau faktiski pēdējā gaitā. Nu, lūk, ko es ar to gribēju pateikt? Es domāju, ka šis ciešanas, protams, ir noslēpums. Mēs nevaram dot pareizās un īstās nekad atbildes par to, bet bez šiem pārbaudījumiem, acīm redzot, nu, nav iespējama cilvēka dzīve vispār, jo mēs paši radām viens otram šos pārbaudījumus un kaut kāda Dieva apredzība varbūt caur šiem pārbaudījumiem ciešanā mūs glābi no lielāka ļaunuma mūsos pašos, nu, un varbūt, jā, tad balina mūs tajās asinīs, jā, par ko runāja arī Priedes kungs. Paldies.
Ēterā ieraksts no godināmā bīskapa Boļeslava Soskāna 125 gadu jubilējai veltītās konferences 2018. Gadā.
Un, no pībildētā dēsumā par šo tēmatu, kā mūsim kļūt divam tivokim, lai mēs viens otru mīļotu, ir arī šis attēls daudz ko par to līdzināja, tie redzat Kristu krucifiksu. Sloskāns arī savu spāku smēļa cītumā, ne tikai, nu, ka es sevi psiholoģiski nuskaņoju, ka es pīdūšu un smaidiešu citim, bet es spāku smēļa Kristā, Jēzū Kristu. Un vēl vairokis spāku smēļa Euharistijā, svātajā misē, kura jām varbūt ratu reizi, bet bija izdevēba nūturēt, un jis pats līdzināja, cik jis ar kādu prīku tū darāvoja jisoja tī, kas jāme daļēbušimā svātajā misē, kā jau uz skriutim guļus laikam, citāži navarētu tur kaut kur pie grīstim, turā misi savam kriutim, turā maizis uztaisiet un bikerēti tādus apstokļus un nu, to es smēļa spāku. Vakar arī nu, koncerta laikā vienu līdzēbu dzirdēt no Vestarta, ka es neizlaišu, nav arī izadumot svādīnu bez svātos misis. Nu, tad arī es saradzu, ka mūsu tautai arī, lai nav jopīdzē vai pošim savus krists, citam nav, lai nav jo uzlīk krists uz placim, tad īsim pie pestētoja krista, tad uz bazinēcu pīzadaļāsim svātajā misē, un tur mēs esam klotasūši pie Kristus upura. Upurs šis ir par visa pasaule grākim. Nu, tātad pordūmosim šū lītu, vai tas nav tas svarīgākais punkts, kur mūsim mocētīs savstarpēju mīlestību, kur porzamainēt, kur lobotīs, kur nūžālot, kur pīdot, kur atrast tū garīgu spāku cīšanos. Svāto mise, Krista upurs. Sloskāns šo upuri viertēvus augstok.
Parasti ir pierasts, ka novada pašvaldība atbild par ceļiem, kanalizāciju, ūdeņiem, par dažādiem darbiem un visu kaut ko citu, bet mūsu nelielā varakļauda novada pašvaldībai ir vistuvākās garīgās vērtības. Tas jau nav tikai šis vienīgais pasākums. Tas ir milzīgs atbalsts garīgajām un kristīgajām vērtībām mūsu novadā. Un es domāju, ka arī pateicoties Mārim Justam, varakļauda novada domas priekšsēdētājam, šodien notiek šis skaistais pasākums. Lūdzu, Māri, uz kādām atziņām dažām.
Nu, labdien visiem. Atziņu jau tā, galvā ir tik daudz un daudz ko pārdomāt, un man ir liels prieks, un es gribu teikt, lai beigās neaizmirstu, ka Ievai vislielākais paldies jau tagad. Jo Ievas tam azartam ticībai un arī ticībai brīnumam, ka mēs visu to varam dabūt gatavu, to, ko dabūja vakar gatavu, un šodien, un rīt vēl, un parīt. Nu, parīt, teiksim tā. Jā, un arī uz priekšu, ne tikai parīt, līdz nākamajam konferencē un nākamajam lieliem pasākumiem. Ir tā, ka, nu jā, šīs lietas ir smagas lietas, un būtu labi, ja mūsu sabiedrībā būtu 99% sloskānu. Nu, pārnes tā nozīmē, protams, bet tad mums nevajadzētu droši vien ļoti daudzas institūcijas, un mēs dzīvotu krietni labākā un pozitīvākā vidē. Tā kā es pārstāvu pašvaldību, tad arī visur tā kā drusku lobēju pašvaldību un gribu teikt, ka iepazīstoties gan ar Sloskāna to dzīvi, vēlreiz pārlasot, paskatoties, varu teikt, ka varakļāniem ir unikālas lietas, jo mēs jau, tas ir, nu jau sanāk 19. Gadsimta beigās dzimušie, bet 20. Gadsimta sākumā mums ir vairāki šādi ļoti pazīstami slaveni cilvēki. Tieši teoloģijas jomā reizē ar Sloskānu mums ir arī Pēteris Strots, Andrejs Aloizijs, jeb Aloizijs Broks, un šeit, kad runāja par to, ka mocekļa nāvē, tad Aloizijs Broks, es domāju, ka atbilst pilnībā un nesiet un iesniedziet tie, kas to dara, jo gribu teikt, ka, nu, pateicoties šiem pasākumiem, mēs vairāk esam par Sloskāna kungu domājuši un runājuši un izzinājuši, un tas arī, ja ne mēs, tad kas vēl to skatīsies. Bet gribu jums teikt, ka tad, kad ir brīvs vai kad varat, es nemēģināšu tagad pārstāstīt visu vēsturi, bet palasiet par Pētera Stroda sasniegumiem, par to, kā latgaliešu valodu, cik viņš ir kopis, aprakstījis, mēģinājis sistematizēt to visu. Tas vēl tagad mums ir kā vienīgais, es gribu teikt, ka nu, vienīgais arī, nu ir, protams, druscīt arī citi strādājuši, bet varakļānu izpratnē tas ir pareizākais, ko ir darījis. Jā, un šīs lietas ir nemirstīgas un domājam, un tāpat par Aloizu Broku runājot, tas liktenis vispār nav aprakstāms un paskatiet, kā, cik nu, pareizu, ticīgu, pretim nākošu labestīgu dzīvi viņš ir vedis un kā viņam tas pēc tam, nu, būtībā jau sakot, vienā brīdī bija tas tā viņa uzstāšanās aglonā, nu, pareizāk sakot, mācības laikā šī tēma un uzruna par to, kad nav pareizi noslepkavot, jeb kāda iemesla dēļ ir viņa dzīvi pagrieza pilnīgi pretēji, un neskatoties uz to, ka viņš bija gudrs un tā laika ļoti izcils cilvēks, nu, viņu arī sagrāva šī sistēma, un mocekļa nāvē viņš arī ir gājis bojā Vācijā. Tā ka es aicinu jebkurā gadījumā atcerēties visus mūsu novadniekus, turēt cieņā un brīvā brīdī palasam vēsturi, padomājam un popularizējam sevi. Un vēlreiz paldies Ievai un paldies visiem, kas ir atraduši laiku padomāt par to. Un mūsu domas gan jau ka materializējas. Un tas man ir ļoti tuvs, ka bez darba nu nav nekā. Un šobrīd, pēc manām domām, mūsu laikmeta lielākais trūkums ir tas, kad bieži vien jaunieši, nezinu, tādā sliktā nozīmē, teiksim, biznesmeņi, es negribu visus nolikt, tas nav tā, jo bez biznesmeņiem nebūs mums nekā, bet ļoti bieži ir tā, ka lielās ar to, ka es neko nedarot, ieguvu, nezinu, 100, 1000 vēl kaut ko, nav bez darba, nav augļu, un tas, kas ir nācis bez darba, viņš arī nenoturēsies ilgi. Veiksmīgi visiem!
Nu, tūlīt noslēguma vārdu dosim Ievai, bet arī izsaku milzīgu cieņas apliecinājumu cienējumiem runātājiem un lektoriem. Mēs ļoti, ļoti bagātinājamies, un tā kā jūs teicāt, tiešām ir tās skudriņas un ir tās domas, un ļoti, ļoti, ļoti vērtīga ir šī tikšanās. Bet jautājumi vēl būs, jo neviens no zāles nav uzdevis jautājumu, vēl uzgaidiet nedaudz, neviens nav uzdevis jautājumu, un arī varbūt jūs vēl gribēsiet izteikties. Bet gribu teikt tādu atziņu, ka nav lielu un mazu vietu, nav lielu un mazu cilvēku. Un mūsu vidū ir šis lielais cilvēks garīguma ziņā. Tā ir mūsu Ieva. Kas Ievai dod spēku? Dievs, Loskāns, mēs, stirnienieši vai kas? Ka Ieva, tu visu to esi paveikus. Lūdzu, Ieva, nāc uz savu apkopojumu, kvintesenci visam šim pasākumam.
Ja. Paldies. Mēs esam ļoti pagodināti, ka šodien mūs ir apciemojuši un uzrunājuši. Es teikšu, Latvijas gaišākie, izcilākie prāti no kultūras, no mākslas, no mūzikas, no biznesa, no juristu aprindām, no garīgie līderi, izglītības cilvēki. Es ļoti vēlos pateikties arī Klaudio tev par to, ka tu biji viens no iedvesmotājiem, kādā formātā izveidosies šī konference. Es esmu pateicīga Varakļānu novada pašvaldībai, kuriem es noteikti dažreiz esmu klusais biec, ātri iedrās, ieskriedama pašvaldībā. Mani noteikti varētu šovasar raksturot ar latvisku vārdu uragan. Un viņi, paldies, viņi ir pacietuši un atbalstījuši. Un tikai vienotībā ir spēks, kā mēs zinām, Francis Trasuns teica, spēks ir vienībā. Raugoties uz bīskapu Sloskānu, es teikšu, ka mēs katrs varam ņemt piemēru, kā viens vienīgs cilvēks no mazas necilas nevienam nezināmas pasaules vietas ir piecēlies kājās, ir darījis un ar Dieva roku ir rakstījis pasaules vēsturi. Un lai Sloskāna gaismā aizrit šīs dienas, un lai mēs katrs savā dzīvē tuvojamies gaismai, lai mēs iedvesmojamies, saņemam sevi kulakā un darām un sakām vārdu, jā. Visirsnīgākais paldies visiem, un mums ir sagatavoti arī mazi paldies gan no Varakļānu pašvaldības, gan arī no Stirnienes draudzes. Paldies visiem, es aicinu arī uzdot jautājumus, jo, nu, tik bagātā akadēmisko aprindu sastāvā diez vai Stirnienē mēs tuvākās nedēļas laikā tiksimies. Tieši tā, un tāpēc vēlreiz visiem pateicos, aicinu izmantot šo brīnišķīgo iespēju uzrunāt gan akadēmiķus un šīs garīgās pasaules pārstāvjus, gan priesterus, gan ļoti reālus praktiķus, kāda ir Ieva un Nelda, un šīs lietas jau bija bīskapa Sloskāna dzīvē. Vai mums ir garīgās vērtības? Un vai mēs esam cilvēki cilvēku vidū, jebšu mēs pasakām fui un ne garīgumam, un esam sadisti un cietuma uzraugi. Un tāpēc es aicinu teikt vērtībām, patiesajam, Dievam, cilvēkam un mīlestībai. Teiksim vārdu jā, iedvesmosimies un darīsim. Sirsnīgs paldies visiem. Un nu, jautājumi arī mūsu viesiem. Paldies!
Izskanēja ieraksts no godināmā bīskapa Boļeslava Sloskāna 125 gada jubilejai veltītās konferences 2018. gadā.